nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet than: Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton. E atyre të dërguarve Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqtarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Organizata Kombeve të Bashkuara kërkon kryerjen e hetimeve mbi krimet sioniste kundër palestinezëve. Organizata e Kombeve Bashkuara ka bërë thirrje për një hetim të krimeve të luftës dhe sulme brutale nga regjimi pushtues sionist kundër palestinezëve. Ekspertët e organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njerëzit kanë bërë thirrje për një hetim nga gjykata penale ndërkombëtare mbi sulmin brutal të regjimit sionist ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës, duke quajtur ato një krim të qartë lufte. Ekspertët dhe organizatat e Kombeve Bashkuara të Drejtave të Njeriut kanë bërë thirrje për një hetim nga gjykata penale ndërkombëtare për shkelje të tjera serioze të drejtave të njeriut nga regjimi pushtues sionist kundër Palestinës, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës. Sulmet terrore izraelite kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës filluan më 10 maj dhe përfunduan në 21 maj pas një thirrje për ambushim nga kabineti izraelit të ndërmjetësuar nga disa aktorë të huaj për shkak të pamundësisë së ushtrisë së regjimit si pushtues për të përballur me forcat e rezistencës palestineze. Si rezultat i këtyre sulmeve, 248 palestinezë u martirizuan duke përfshirë 69 fëmijë, 39 gra dhe 17 të moshuar dhe 1910 të tjerë u plagosën. Iran 187 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 2.823.887 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekje 187 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 78.381 njerëz. Sipas datëlarit zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Republikën Islamike të Iranit deklaroi, nga dje e deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për diagnostikim, Ja regjistruar 8500 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 2.823.887 njerëz. Ajo shtohet për fat të keq në 24 orët e fundit 187 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 78.381 njerëz. Sipas datave lare shtoi për fat të mirë deri më tani 2.319.746 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 4.945 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhën asja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi. Deri më tani në Iran janë kryer 18.810.335 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 2.478.936 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 541.721 persona kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Protesta në Teheran në mbështetje të fitores së rezistencës së Palestinës. Qytetarët e Teheranit, kryeqytetit të Iranit për krah popullit të Palestinës kanë manifestuar fitoren në frontit të rezistencës në luftën me regjimin sionist. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se qytetarët e Teheranit sot janë të vuar në sheshin Palestinë me rastin e fitores së popullit të shtypur të Palestinës kundër regjimit sionist dhe kanë deklaruar mbështetjen e tyre ndaj Palestinës. Qytetarët e kryeqytetit të Iranit u birën e tyre në sheshin Palestina kanë hedhur slogane në dënimin e krimeve barbare të regjimit sionist dhe kanë deklaruar mbështetjen dhe solidaritetin e tyre me popullin Palestinës. Vlen të theksohet se grupet e rezistencës së Palestinës në rrimin e Gazës në 12 ditët e luftës kundër regjimit sionist duke përdorur më mira raketa nga llojet e ndryshme të sofistikuara janë kundërpërgjigjur sulme ushtarake barbare të regjimit sionist. Kjo kundërpërgjigje është për rezistencën e Palestinës është bërë shkak që kabineti qeveritar i regjimit sionist të ndjen në mbrëmje pas dëshimit për të ndalur sulmet raketore të grupeve të rezistencës në Gaza të pranojë armpushimin. Ministri i jashtëm i regjimit sionist falenderon Egjiptin për armpushimin në Gaza. Ministri i punëve të jashtme të regjimit sionist në një kontakt telefonik me homologun e tij egjiptian ka vlerësuar përpjekjet e Kairos për arritjen e marrëveshjes së armpushimit në rrimin e Gazës. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Gabi Ashkenazi, ministri i punëve të jashtme të regjimit sionist, disa orë pas vendosjes së armpushimit të luftës me rrimin e Gazës, ka biseduar me Sameh Shukri, ministrin e punëve të jashtme të Egjiptit, dhe ka falendëruar përpjekjet e Kairos për vendosjen e armpushimit. Ashkenazi në këtë kontakt telefonik ka theksuar interesimin e palës izraelite për të ruajtur qetësinë në rripin e Gazës. Sipas burimeve informative të Egjiptit, Ashkenazi dhe Shukri kanë diskutuar veprimet e nevojshme për lehtësimin e operacioneve për ndërtimin e Gazës në fazën e ardhshme. Ashkenazi gjithashtu ka falendëruar përpjekjet e Kairos për arritjen e marrëveshjes së armpushimit në rripin e Gazës. Ministrat e jashtëm të Egjiptit dhe regjimi sionist gjithashtu teksuan rëndësinë e koordinimit dy palësh dhe koordinimin me autoritetet autonome të Palestinës dhe partnerëve ndërkombëtar në lidhje me vërtetimin e qëndrimeve dhe përpjekjeve për realizimin e paqes. Vlen theksohet se te njëjtën mbrëmje, kabineti qeveritar i regjimit sionist me ndërmjetësimin e Egjiptit në mënyrë të njashme ka ndërprer luftimin dhe ka shpallur armpushimin. Grupet e rezistencës palestineze gjithashtu disa orë më vonë deklaruan se me kusht të përmbajtjes së Tel Avivit ndaj armpushimit edhe pale palestineze do ta respektojë armpushimin. Vazhdon sëmundje sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës vendos sanksione ndaj 13 kompanive ruse. Shtetet Bashkuara të Amerikës zyrtarisht kanë futur në listën e zezë të sanksioneve me dhjetra subjekte ruse që janë të përfshirë në ndërtimin e gasjellësit rrjedhë veriore 2. Ky njoftim i Departamentit Amerikan të Theksarit vjen pas kritikave nga Republikanët në Kongres lidhur me një njoftim të mënjëhershëm të shtëpisë të Barca nuk përfindoi operatorin rrugës të gazetarëve në listën e sankcioneve. Gazetarët pothuajse ndërtuar në detin Baltik do të sjellë gazin rrugës direkt në Gjermani, duke kaluar përmes Ukrainës, Bielorusisë dhe shteteve të tjera. Kritikët thonë se kjo gjë do të rrisë varësinë e Gjermanisë ndaj energjisë dhe të bëjë Berlinin më të ndjeshëm ndaj politikave ruse. Po ashtu do të privojë Ukrainën dhe shtetet e tjera që të përfitojnë nga tarifat e tranzitit. Megjithatë, gazetësi është mbështetur nga qeveria kancelare gjermane Angela Merkel dhe vëzhguesi politik thonë se presidenti amerikan Joe Biden, duke se nuk dëshiron që të nxjerrë konflikt me një aliat të Shteteve Bashkuara të Amerikës për këtë çështje. Më herët gjatë javës, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se nuk ka ndërmend të përfshi në listën e sanksioneve operatorin në gazetën Nord Stream 2, që është në pronësi të Rusisë, dhe as shefin ekzekutiv të këtij operatori, që është aliat i presidentit rus Vladimir Putin. Me shtrimin në spital të 8 persona zbulohet varianti tjetër i virusit korona në Malezi. Holumtuesi ka njoftuar për zbulimin një varianti të ri të virusit korona në Malezi që si pasoj deri më tani, 8 persona janë infektuar dhe shtruar në spital. Gazeta Daily Mail ka njoftuar se holumtuesi ka zbuluar një variant të ri të virusit korona, burimit të cilit duhet të jetë nga qenë dhe ka shumë gjasë që të infektohet edhe njerëzit nga ta. Ky lloj patogjenit i cili është në qarkullim që nga viti 2018 është varianti 8 i virusit të njohur korona i cili transmetohet nga kafshët tek njerëz. Natyrisht akoma nuk dihet se virusi në fjalë është kërcënim serioz për shëndetin e njeriu ashtu siç është virusi SARS-CoV-2 që shkakton sëmundjen COVID-19. Mirpo holumtuesit të cilët kanë gjurmuar variantin e lartë përmendur të virusit korona besojnë se nuk ekziston asnjë arsye që ky virus të shndërrohet në një epidemi të përhapur nëpër masa të gjera. Ky virus deri më tani është për shkak që 8 persona të shtrohen në një spital në Malezi dhe që të 8 personat janë fëmijë. Pacienti më i vogël i infektuar me këtë virus është një fëmijë 7 vjeçar. Mesazh urimi nga sekretari përgjithshëm i Lëvizjes së Xhihadit Islamik drejtuar liderit suprem të revolucionit islamik pas fitores së rezistencës palestinezë në luftën 12 ditore me regjimin sionist. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Palestineze të Xhihadit Islamik i shkroi një letër Ayatullah Khamenei duke falendëruar Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e saj në betejë dhe duke uruar liderin suprem të revolucionit islamik për fitore në këtë luftë. Letra nga Ziad Nahale, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Xhihadit Islamik thotë: Në emër të vetes dhe vëllezërve të mi të Lëvizjes Xhihadit Islamik dhe të forcave kocë ju përgëzoj për fitoren e popullit palestinez dhe rezistencën e tyre të lavdishme kundër armikut arrogant sionist. Ai shtoi mbështetje juaj e vazhdueshme dhe e qartë në të gjitha fushat luajti rolin më të madh dhe më të spikatur në betejën e Seyfullah Kocë me atë arritje të saj, pavarësisht e përsisë ushtarake të armikut. Luftëtarët e rezistencës hynë në betejë në fushën e betejës me tërë forcën, autoritetin, guximin dhe trimërinë e tyre. Ziad Nahale sqaroi, kombi dhe rezistenca palestineze në një skenë që kënaqi të gjithë besimtarët të botës, hundën armikut e futën në tokë dhe bërë regjimin sionist edhe më të dobët se sa një rrjet merimanga. Në këtë moment historik, unë doja të falenderoja ju dhe vëllezërit tanë në forcën kohës për qëndrimin me ne hap pas hapi për shumë vite dhe për faktin që me sinqeritetin tyre të pashëmbullt në dhanë çdo aftësi, njohuri dhe ndihmë që kishin derisa erdhi një ditë kaq i dashur dhe bekuar. Sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Xhihadit Islamik vuri në dukje se më duhet të kujtoj dëshmorin dhe komandantin ton të dashur Haj Qasem Sulejmani, i cili arriti statusin e madh të martirizimit. Me të vërtetë vendi i tij në këtë moment historike për ne ndihet bosh. Blinken viziton Palestinën dhe Egjiptin pas fitores së rezistencës. Burimet e informuara raportuan vizitën e sekretarit të Shtetit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në Palestinën pushtuar dhe Egjiptin. Pas fitores së forcës të rezistencës në betejën 12 ditore nga forcat sioniste, sekretari i Shtetit i Shteteve Bashkuara të Amerikës Antony Blinken do të vizitoj Palestinën e pushtuar dhe autoritetin palestinez në Bregun Perëndimor si pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për të vazhduar armpushimin në Gaza. Zyrtarët amerikanë, izraelitë dhe palestinezët nuk e kanë publikuar planin e vizitës së Blinken. Departamenti i Shtetit e ende njoftoi vizitën e Blinken dhe tha se Blinken do të udhëtonte në rajon për të përpjekur të përmirësonte situatën. Burimi amerikan tha se udhëtimi i Blinken në lindjen e mesme përfshinte gjithashtu një udhëtim në Egjipt, i cili ndërmjetësoi ambushimin në Gaza midis regjimit sionist dhe rezistencës palestineze. Blinken do qëndron në rajon të Mërkurën dhe të njëjtën në kësaj jave. Përplasjet midis grupeve të rezistencës palestineze dhe regjimit sionist fillon të hënë më 10 maj pas përfundimit të ultimatumit të rezistencës për Tel Avivin, që ky fundi të jetë fund sulmi në Kos dhe xhamin Al-Aqsa. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvarë dhe gjuhës në vazhdimi fëtën ndish një komendin politik të mbrëmjës me temë përgjigje Rusis në dhe sankcionet të reja të Shtetë Bashkuara, kritikon kontradiktën midis fjalëve dhe veprimeve të qeverisë së Biden. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov në lidhje me sanksionet e reja të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër projektit të tubacionit të gazit të rrymës së veriut të Rusisë tha, fjalët dhe veprimet e tyre për sa i përket negociatave dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjeve janë kontradiktore. Ata thonë diçka tjetër për marrëdhënien dypalëshe dhe negociatat, ndërsa në praktik ata bëjnë të kundërta. Departamenti i Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës të prende më 21 maj sanksionet tre kompani ruse dhe 13 subjekte të përfshirë në përfundimin e projektit ruso-gjerman të transmetimit të gazet të quajtur Nord Stream 2. Në përgjigje, Moska njoftoi se ndërtimi dhe përfundimi i projektit do vazhdonte pa marrë parasysh sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Gjaja më interesante është qasja kontradiktore e qeverisë Biden në këtë drejtim. Departamenti i Shtetit në një raport për Kongresin të Mërkurën tha se Nord Stream 2 dhe shefi ekzekutivit i tij po kryejnë aktivitete që nënshtrojnë se sanksionet të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërkohë që qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndjek interesat dhe sigurisë kombëtare. Kështu ndërsa kompania kryesore që operon tubacione është përjashtuar nga sanksionet e kompanisë dhe subjekteve ruse të përfshirë në projektin për subjekte sanksioneve nga Departamenti i Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që kur Joe Biden mori detyrën si president i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës më 20 maj 20 janar 2021 përballë Washingtonit me Rusin është dyfishuar. Presioni antirus i Washingtonit tani ka marrë dimensione të ndryshme dhe është intensifikuar në pretekste të ndryshme. Ekonomikisht, administrata Biden ashtu si administrata Trump ka kundërshtuar me forcë çdo zhvillim të marrëdhënieve energjetike ruso-evropiane, veçanërisht projektin e gazit Stream 2. Dhe për këtë arsye në të ardhmen afër pritet të përballet me një betejë të ashpër me Moskën për dominimin në tregun evropian të gazit. Joe Biden kundërshtoi projektin për 11 miliard dollarë dhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken gjetë një raportimi në Senat tha se ai ishte vendosur të bënte gjithçka që mundte për të parandaluar përfundimin e projektit Nord Stream 2. Që nga presidenca Barack Obama Shtetet Bashkuara kanë përsëritur kundërshtimin e tyre për zbatimin e tubacionit të gazit Nord Stream 2 i cili çdo vit supozohet të transportojë 55 miliard metra kub gaz rus në Gjermani. Të nërruar dhe gjues në doqit komendim politik të mbrëmjes.
Të nërruar dhe gjues në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme. Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale.
Më 18 qershor të vitit 2021, Irani edhe njëherë do të dëshmojë mbajtjen e zgjedhjeve të rëndësishme dhe vendimtare presidenciale. Raundi 13 i zgjedhjeve presidenciale në Iran dhe raundi 6 i zgjedhjeve për këshillat islamik të qyteteve dhe fshatrave do të mbahen të premten më 18 qershor në të gjithë Iranin. Sipas nenit 113 të kushtetutës iraniane, pas liderit suprem, presidenti zyrtari më i lartë në vend, dhe është përgjegjës për zbatimin e kushtetutës dhe organin ekzekutiv të vendit, përveç çështjeve që lidhen drejt për drejt me leadershipin. Në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, parimi kryesor është pjesëmarrja të gjitha grupeve dhe shtresave të shoqërisë në zgjedhje. Baza e formimit të Republikës Islamike është mbështetemi tek zgjedhja dhe opinioni kolektiv dhe t'i referohemi votave dhe mendimeve të individve. Kjo pikpamje tregon rëndësinë dhe pozicionin e zgjedhjeve në sistemin e Republikës Islamike. Prandaj rezultati i zgjedhjeve gëzon mbështetjen unanime të gjithë kombit, pavarësisht nga feja, raca apo etnia. Ata njerëz që marrin pjesë në zgjedhje aktualisht veprojnë si një detyrë që ata kanë ndaj përgjegjësive të tyre sociale, politike dhe fetare, dhe ky është një koncept i thellë i pjesëmarrjes kolektive në sistemin islamik. Me fillimin e zgjedhjeve, populli iranian me drejtimin e tij në kutitë e votimit në të vërtetë tregon pjesëmarrjen dhe angazhimin e tij të përbashkët politik. Kjo pjesëmarrje ka një mesazh dhe kuptim të thellë dhe tregon se në zgjedhjet në Iran, parimi i pjesëmarrjes efektive politike në procesin e mbajtjes së zgjedhjeve të shëndetshme theksohet në nenin 114 të kushtetutës. Brenda kornizës së kushtetutës iraniane bazuar në vullnetin real të njerëzve, zyrtarët ekzekutiv zgjidhen drejt për drejt dhe indirekt. Nga ky këndvështrim, mbajtja e zgjedhjeve të shëndetshme, entuziastë dhe të rregullta garanton dhe promovon sigurinë dhe autoritetin e Republikës Islamike të Iranit. Me fjalë të tjera, pjesëmarrja e gjerë njerëzve në zgjedhje është një nga përbërësit e fuqisë së butë të Republikës Islamike të Iranit. Emision special për zgjedhjet në Iran. Zgjedhjet në Iran, përveç karakterit kombëtar, janë të rëndësishme edhe për nga niveli rajonal dhe ndërkombëtar. Në shkallë kombëtare, njerëzit janë të përfshirë drejt për së drejti në përcaktimin e fatit të tyre dhe sistemin e Republikës Islamike të Iranit, dhe me votën e tyre, ata zgjedhin drejt për drejt presidentin për një mandat 4 vjeçar. Në këtë proces, roli i njerëzve në zgjedhjet presidenciale është një rol përcaktues dhe çfarëdo që njerëzit të përzgjedhin, personi që zgjidhet si president në Iran, në fakt është rezultati i vullnetit të popullit iranian. Mund të thuhet se roli drejt për drejt i rëndësishëm i njerëzve në zgjedhje dhe pjesëmarrja e shumicës së votuesve i ka bërë këto zgjedhje të rëndësishme në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Nga ana tjetër, krijimi një atmosfere entuziaste në zgjedhje kërkon pranin e fort të partive politike dhe rrymave me shije dhe preferenca të ndryshme. Prandaj, institucionet zgjedhore veçanërisht këshilli mbrojtës në mënyrë që të rrisin fuqinë elektorale të popullit, përpiqen të sigurojnë terrenin e duhur për pranin e sa më shumë kandidatëve për preferenca dhe grupet e ndryshme politike, duke kualifikuar kandidatët e njohur për të marrë pjesë në garat elektorale. Këta tregues kanë institucionalizuar mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën Islamike të Iranit si themelin e demokracisë në vend. Ky nivel i demokracisë theksohet edhe në arenën ndërkombëtare brenda kornizave të parimeve të njohura botërisht. Ayatollahi Ruzma Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, në fjalimet e tij gjithmonë ka theksuar rëndësinë e zgjedhjeve, duke shtuar se zgjedhjet janë një manifestim i lirisë së njerëzve për të zgjedhur fatin e tyre dhe për të krijuar një epope politike. Ai lidhur me këtë ka thënë: "Një votë për cilin do kandidat është një votë për Republikën Islamike. Kjo votë është një votë besimi në sistemin dhe mekanizmin e zgjedhjeve. Ajo që ju hyni në arenën zgjedhore, si ai që është kandidat për president, por edhe ai që zgjedh si unë dhe ti, duke u angazhuar në këtë arenë, do të thotë të besosh në Republikën Islamike dhe të besosh në mekanizmin zgjedhor. Së dyti, vota është për dikë që ju, ai vëlla ose motër, ashtu si unë, si një shërbëtor i përkushtuar, e keni përcaktuar që është më i dobishëm për të ardhmen e vendit se kushdo tjetër." Ai, në një fjalim tjetër, ka thënë, zgjedhjet janë një shfaqje shumë e bukur dhe tërheqëse e pjesëmarrjes aktive të publikut. Mjeti më efektiv është që secili person të jetë në gjendje të vërë në veprim idealet, dëshirat dhe preferencat e tij dhe të sjellë ato më afër realizimit. Nëse zgjeni dikë sipas ëndrave dhe aspiratave tuaja, mundësia që ato ëndra të bëhen realitet do të realizohet. Dikush që mendoni se për ju është personi i dur për të përmbushur dëshirat dhe aspiratat tuaja dhe për të zgjedhur ngërçet e rëndësishme të jetës tuaj, kur ta keni zgjedhur atë, ju në fakt keni hedhur hapin më të lartë për të eliminuar këto probleme. Çdo kërkesë, qoftë materiale apo shpirtërore, mund të përmbushet në këto zgjedhje dhe në emërimin e shefit të degës ekzekutive. Udhëheqësi suprem i revolucionit islamik gjithashtu tregon disa veçori në lidhje me zgjedhjet në Iran, përfshir faktin që njerëzit kanë lirinë për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në disa vende votimi është i detyrueshëm. Edhe në vendet perëndimore, europiane dhe jo europiane, ekziston detyrimi. Atyre njerëzve që nuk shkojnë të votojnë, u shkaktohen kosto dhe dëme në para. Në Iran, mos pjesëmarrja në zgjedhje nuk ka kosto. Njerëzit marrin pjesë lirisht, marrin pjesë me motivim, marrin pjesë me dëshirë. Ata kanë një ide dhe ndjekin këto ide. Kjo është shumë e vlefshme.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Përshkallëzimi i konfliktit mes sionistëve dhe palestinezëve do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Betejë shpata e Kudsit. Kontekstet, pasojat, humbësit dhe fituesit. Lufta midis Izraelit dhe grupeve të rezistencës palestineze, e njohur si shpata e Kudsit, filloi siç pritej në muajin e kaluar. Betejë shpata e Kudsit filloi më 10 maj. Maji është muaj i katastrofës për palestinezët. 14 maj 1948 është përvjetori i themelimit të regjimit të rem izraelit, të cilin palestinezët e quajnë dita e katastrofës. Lufta e re filloi vetëm 4 ditë para përvjetorit të themelimit të Izraelit. Kanë kaluar 73 vjet nga themelimi i Izraelit dhe lufta midis këtij regjimi dhe palestinezëve nuk ka mbaruar kurrë gjatë këtyre 7 dekadave. Por ka vazhduar në nivele të ndryshme, nga lufta e ashpër te konfliktet e përditshme. Sidoqoftë, përleshjet dhe dhuna izraelite kundër palestinezëve në maj ka qenë gjithnjë më të ashpra se në muajt e tjerë. Izraeli zhvilloi një luftë dyditore përkundër palestinezëve në maj të 2018-s dhe ka filluar një luftë të re. Kjo tregon se konflikti midis Izraelit dhe Palestinës ka një bazë ekzistenciale. Palestinezët e shohin Izraelin si një regjim të rrem dhe okupues, dhe ata grinden më shumë me të gjatë muajit të katastrofës për të theksuar pavërtetësinë e tij. Zgjedhjet parlamentare palestineze ishin planifikuar për në 22 maj të 2021-shit. Saleh al-Aruri, nënkryetari byreos politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, theksoi: Rezistenca ja ka bërë të qartë armikut sionist se Kudsi është beteja jon primare dhe është në krye të përparësive tona. Përgatitjet e rezistencës janë të gjitha për mbrojtjen e Kudsit dhe beteja e shpatës së Kudsit, provoi sa ajo është busulla e rezistencës ndaj Kudsit, theksoi Al-Aruri. Në të kundërt në muajin maj, Izraeli shton okupimin dhe krimet e tij kundër Palestinës. Ambasada amerikane u zhvendos nga Tel Avivi në Kuds në maj të 2018-s. Kjo situatë u përsërit edhe në maj të 2021-shit. Regjimi izraelit në maj arriti konfiskimin e pronave dhe shtëpive të palestinezëve të cilët jetojnë në Kuds, duke hapur rrugën për një luftë të re. E fundit ju imponua palestinezëve. Grupet e rezistencës nuk kanë pasur frikë të mbrojnë Kudsin dhe banorët e tij palestinezë që nga fillimi i luftës së fundit. Edhe pse lufta e fundit midis palestinezëve dhe Izraelit është ende një luftë asimetrike, sepse regjimi sionist po përdor armë moderne. Lufta ka dalë nga korniza e gurit, duke evoluar në nivelin e raketave dhe grupeve të rezistencës që po përdorin gjithashtu raketa në këtë luftë. Depot e raketave të grupeve të rezistencës palestineze janë kaq të mbushura sa që mund të lëshojnë 10 raketa brenda pak minutash. Një pikë tjetër është se fuqia parandaluese e grupeve të rezistencës palestineze në luftën shpata e Kudsit bëri që qytetet e ndryshme të Palestinës së pushtuar të bëhen një fushë beteje dhe trazira të përhapen në qytetet e Izraelit. Shumë qytete dhe rajone të territoreve të pushtuara, duke përfshirë Lod, Bat Yam, Jaffa, Acre, Quds, Al-Khalil, Haifa, Tel Aviv, Shafamro, Tabie dhe Tamra, ishin skena të përleshjeve të rënda të cilat duke ekspozuar muslimanat dhe sionistët, quan në djegjen e shamive dhe sinagogave, ndërsa policia izraelite nuk është më në gjendje të kontrolloj situatën. Sipas një postimi nga Ailet Shaked, deputete e Krau të djathtë dhe ishte ministre izraelite, kjo trazirë dhe dhunë midis arabëve dhe hebrejve pasqyron mbi të gjitha një realitet që është kthyer në mangës për zyrtarët dhe udhëheqësit e Izraelit. Ligji që përcakton Izraelin si shtet komb i popullit hebre, i miratuar më 19 korrik 2018, nga Kneset, si pjesë një projekti për ndërtimin e identitetit, tani po poson humbje më shumë se kur. Prandaj përleshjet kanë shkaktuar shqetësim dhe frikë midis zyrtarëve të regjimit sionist. Duke e pranuar këtë, presidenti sionist Rovin Rivlin tha se shumica e njerëzve ishin të befasuar e nuk mund të besonin atë që po shihnin.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Udhëheqësit izraelit e shohin rrezikun e përplasjeve të dhunshme në rrugë midis muslimanëve dhe hebrejve shumë më serioz se sa konfliktin ushtarak me Gazën. Përleshjet madje përfshin goditjen me thik dhe zjarvënje nga Beersheva në jug të Palestinës së pushtuar, në Tiberias dhe Haifa në veri. Netanyahu akuzua për zhytjen e vendit në kaos dhe Benny Gantz, ministri izraelit i çështjes ushtarake, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në territoret e pushtuara. Sulmi ndaj xhamis Al-Aqsa, dëbimi i banorëve të lagjes Sheikh Jarrah në qytetin Kudz dhe lufta në Gaza nuk janë më arsyet e vetme që kanë irrituar banorët arab në territoret e pushtuara. Një kryengritje për masave të tilla buron nga sundimi afatgjat i së djathtës. Partia Likud e Netanyahut ka qenë në pushtet në Izrael që nga viti 2009, ku për 73 vite asnjë kryeministër izraelit nuk ka mbajtur detyrën për 12 vjet rresht. Gjatë 12 viteve të fundit, Likud ka fituar mbështetjen vendimtare të grupeve ekstremiste sioniste, të cilat nuk kursejnë asnjë përpjekje për të institucionalizuar judaizmin dhe për të shtypur palestinezët. Ekstremizmi sionist dhe shtypja e palestinezëve ngritën gjithashtu zërat e protestës së banorëve laik në territoret e okupuara. Protesta nga një numër hebrejsh në Haifa, Tel Aviv dhe Quds në mbështetje të palestinezëve tregoi një aspekt tjetër të multisekularizmit midis banorëve të Palestinës së pushtuar. Fituesit kryesor të luftës janë grupet e rezistencës dhe popullit palestinez. Grupet e rezistencës i treguan armikut sionist gatishmërinë dhe fuqinë e tyre të lartë parandaluese. Armiku nuk duhet të mendojë se martirizimi i komandantëve të rezistencës mund të na dobësojë, rruga e rezistencës vazhdon dhe rezistenca po bëhet më e fortë çdo ditë, tha Saleh Al-Aruri, nën kryetari byros politike televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Ai thon: "Të gjithë planet e armikut për të marrë kontrollin e Kudsit u mundën dhe historia e ka treguar këtë." Populli palestinez është gjithashtu fituesi i madh i kësaj lufte, sepse ai vërtetoi armikut izraelit se nuk do të heqë dorë nga toka dhe identiteti i tij, madje edhe përballë një lufte dhe dhune të gjerë. Lufta shpata e Kudsit ka edhe shumë humbës. Humbësi i parë në këtë luftë është autoriteti autonom palestinez, ndërsa arsyeja kryesore e luftës është mbrojtja e Kudsit, i cili është një pjesë kryesore e identitetit historik dhe fetar të palestinezve dhe është i banuar nga palestinezë. Autoriteti autonom palestinez, i cili mban titullin e shtetit palestinez, nuk është bashkuar me grupet e rezistencës në luftën kundër Izraelit dhe madje refuzon çdo ndihmë. Kreu i autoritetit autonom palestinez Mahmud Abbas, i cili nuk e përdor refuzimin e Izraelit për të mbajtur zgjedhjet parlamentare palestineze në Quds si justifikim, tha se ai ishte në kontakt të përditshëm me qeverinë amerikane dhe regjimin sionist për t'i dhënë fund luftës. Nuk ka dyshim se politika e negociatave i kundërvihet rezistencës dhe pasqyron përçarjen dhe mungesën e unitetit midis palestinezëve, çka është strategji izraelite dhe shkon në favor të këtij regjimi. Një tjetër humbës është kryeministri aktual izraelit Benjamin Netanyahu. Vëzhgimi i lëvizjeve të Netanyahu tregon se ai mirëpriti luftën për të ndikuar në lëvizjet e rivalëve të tij, të udhëhequr nga Yair Lapid, i cili u emërua për të formuar një kabinet dhe Benjamin Netanyahu ishte duke ecur në rrugën e luftës. Vrasja dhe plagosja e sionistëve, paniku dhe ndikimi paralizues në jetën e tyre, si dhe kthimi i rrugëve të qyteteve të pushtuara palestineze në një fushë betaje, provoi edhe një herë se Benjamin Netanyahu vë interesat e tij personale përpara sigurisë së qytetarëve të regjimit të Izraelit. Nëse Lapid arrin të formoj një kabinet pavarësisht nga lufta, humbja e Netanyahu do të jetë historike. Një tjetër humbës i madh në luftën shpata e Kudsit është bota arabe. Shumica e vendeve arabe, madje edhe vetë Arabia Saudite, reaguan dhe e dënuan luftën, por asnjë vend nuk ka ndërmarrë veprime praktike për të ndihmuar palestinezët. Me përjashtim të rrjetit Al Jazeera, i cili portretizoi disa nga krimet e Izraelit kundër palestinezëve, vendet arabe nuk i mbështetën palestinezët as në politikën e tyre mediatike dhe nuk i denoncuan krimet izraelite. Një çështje tjetër është se lufta e Izraelit kundër palestinezëve është lufta e parë që nga marrveshja e Abrahamit. Kjo luftë tregon se në kundërshtim me pretendimet fillestare të sundimtarëve të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit, marrveshja e Abrahamit nuk çoi në siguri më të madhe për palestinezët, por u bë shkak që këto vende të jenë tani bashkëpunëtorë të Izraelit në krimet kundër palestinezëve. Administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Këshilli i Sigurimit të OKB-s duhet të konsiderohen një tjetër humbës në këtë luftë. Administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila në politikat e saj të njoftuara kritikoi në mënyrë implicite sjelljen e regjimit izraelit dhe kundërshtoi marrëveshjen e shekullit, por në praktik ka treguar mbështetjen e saj për këtë regjim. Prandaj Shtetet e Bashkuara kanë bllokuar dy herë lëshimin e një deklarate dhe jo të një rezolute të Këshillit të Sigurimit kundër krimeve të Izraelit ndaj palestinezëve.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara, duke shpjeguar disa hadithe në lidhje me ndihmën për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve, duke përmendur edhe disa shembuj dhe kuptuam se nëse njerëzit do të ndihmojnë dhe mbështesin njëri tjetrin, edhe pikëllimi dhe dhimbja të tjerëve do ta konsiderojnë si pikëllim dhe dhimbjen e vet. Prandaj, qetësia dhe vëllazëria do të sundojnë në shoqëri. Në të kundërtën, nëse njerëzit do të ndjejnë se secili njeri mendon vetëm për punën e vet dhe në përballje me probleme dhe vështirësi, nuk ka askënd që t'i qëndrojë ose ta mbështesë atë, atëherë pesimizmi do ta kaplojë atë shoqëri. Tani në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa faktorëve të cilët e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj njerëzve të tjerë. Një prej pengesave të brendshme më të rëndësishme të cilat e pengojnë ndihmën dhe mbështetjen ndaj të tjerëve është kopracia. Kopracia është karakteristike e cila ndalon njeriu nga shpenzimi i pasurisë në mënyrë të drejtë dhe faljes së saj në rrugën e Zotit. Njëriu koprat jo vetëm veten, por i ndalon edhe të tjerët që të ndihmojnë të tjerët. Kjo është arsye se kopratësia qëndron në pozitën e kundërt të faljes dhe bujarisë. Nëse një njeri e shpenzon pasurinë e vet në vendin e duhur dhe të merituar, ai njeri njihet si bujar dhe fisnik. Mirpo, nëse një njeri nuk pranon të shpenzoj pasurinë e tij në vendin e duhur dhe të merituar, ai ka treguar kopratësi. Imam Jafer Sadiku a.s. në lidhje me personat të tillë thot: Kopraci tregon kopraci edhe ndaj pasurisë të cilën e ka në dorën e tij, edhe ndaj pasurisë së njerëzve të tjerë. Kjo kopraci është deri në atë masa që njeriu koprat synon të fusë në dorë edhe çdo gjë që ndodhet në duart e njerëzve të tjerë, nëpërmjet rrugëve të lejuara halal ose nëpërmjet rrugëve të ndaluara haram, dhe ai njeriu koprat nuk mjaftohet me atë në të cilën e ka furnizuar Zoti i madhëruar. Është natyrshme që në rrethana të tilla, të varfrit dhe nevojtarët të harrohen plotësisht dhe të ndërpritet plotësisht bujaria dhe dashuria e të tjerëve ndaj atyre njerëzve të afërt dhe nevojtar. Distanca mes të varfrit dhe të pasurit bëhet edhe më e madhe dhe shoqëria përballet me krizë të madhe. Në tekstet islame ekzistojnë transmetime tronditëse në lidhje me kopracinë e njerëzve, që një prej tyre është transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam, i cili thotë: Kopracia përmban në vetvete të këqijat dhe çdo emet është një kopresh me anë të të cilit kopraci tërhiqet drejt çdo lloji të së keqes. Gjithashtu është transmetuar në një tjetër rast nga Imam Aliu alayhis salam që ka thënë: Kopracia ndaj asaj që posedon në dorën tënde do të thotë se njeriu ka mendim të keq ndaj Zotit të Madhëruar. Kjo është për arsye se vet djalli, ai i cili vazhdimisht e frikson njeriu nga varfëria. Mirë po Zoti i Madhëruar i premton njeriu për faljen dhe bujarinë e vet ndaj tij. Ashtu si shthuet në ajetin 39 të surës Sebea të Kuranit të shenjtë. Ju, sa do që të falni, Zoti i Madhëruar do të zëvëndsojë atë për ju.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Dobësia dhe përtacia janë pengesa të tjera në rrugën e ndihmës për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive, të cilat janë shumë të dëmshme për njeriu. Ky faktor konsiderohet dëm i madh për fen dhe për të mirat e njeriu në këtë botë. Dobësia dhe përtacia bëhet për shkak dhe neglizhencë në kryerjen e obligimeve, për shkeljen e të drejtave të të tjerëve, si dhe bëhen shkak që njeriu të mos përkushtohet në mënjanimin e vështirësive të njerëzve të tjerë. Në një transmetim fetar, thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka porositur fëmijët e vet në këtë mënyrë: largohuni nga dobësia dhe përtacia, për arsye se këto dy karakteristika ju ndalojnë ju të përfitoni nga kjo botë dhe bota tjetër. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: largohuni nga përtacia, për arsye se çdo kush që bën përtaci nuk mund të kryejë detyrën dhe obligimin që i ka caktuar Zoti. Nga ana tjetër, vlera e çdo njeriu është në bazë të përkushtimit dhe vullnetit të tij. Njeriu me vullnet dhe përkushtim të lartë gjithnjë është në kërkim të punëve të mëdha dhe veprimeve të larta. Një person i tillë nuk gëzohet për faktin se ka arritur të realizojë interesat e kësaj bote materiale, por ai mendon vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar mëshirën hyjnore nëpërmjet ndihmës ndaj të tjerëve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhis salam thot: falja dhe bujaria e njeriu tregon përkushtimin dhe vullnetin e lartë të njeriu.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej mirësive të çmuara hyjnore për njeriu është mirësia e trupit të njeriu, i cili është një prej faktorëve të fuqishëm parandalues të brendshëm të njeriu, i cili e ndalon njeriu të kryejë vepra të këqija. Mirpo, a është trupi gjithmonë i pëlqyeshëm dhe i mirë? Në shkollën e etikës e Ehlibejtit alayhis salam, trupi ndahet në dy kategori: në trupin e pëlqyer dhe në trupin e papëlqyer. Trupi i pëlqyer është konsideruar shenjë mendjes dhe diturisë, ndërsa trupi i papëlqyer konsiderohet shenjë marrëzisë dhe ignorancës. Turpërimi nga thënia e të vërtetës në kohën dhe vendin kur duhet thënë e vërteta, dhe turpërimi nga dhënia e lëmoshës me një gjë të vogël në kohën e varfërisë, janë dy shembuj të trupit të papëlqyer. Hazreti Aliu alayhis salam thotë: kryeni veprime të mira dhe asgjë prej veprave të mira mos e konsideroni asgjë, sepse ka shumë vepra që duken të vogla, por janë të mëdha dhe anasjeltas, si dhe mos u turpëroni nga dhënia e lëmoshës me pak pasuri, sepse privimi nga ajo është shumë më i pavlerë dhe më i paçmuar. Prandaj turpërimi nga thënia e të vërtetës në pozitën e konsultuesit dhe këshilldhënësit, turpërimi nga ndihma për një person nevojtar në pranitë të tjerëve, turpërimi nga ndërmjetësimi për të mirë në punët e njerëzve, si dhe turpërimi nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija, janë turpe të papëlqyer. Kjo është një arsye, një turpërim i tillë bëhet pengesë për kryerjen e detyrës fetare të njeriu dhe bëhet pengesë për rrugën e njeriu për të arritur deri tek gjurmët dhe begatitë e veprave të tilla në këtë botë materiale dhe në botën pas vdekjes. Harresa e vdekjes dhe ditës së Kiametit gjithashtu konsiderohet prej pengesave në zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Besimi në ditën e Kiametit dhe në llogaridhënien në atë ditë është faktori më i rëndësishëm që parandalon njeriu nga kryerja e mëkateve dhe veprave të këqija, dhe konsiderohet motivi më i rëndësishëm për kryerjen e veprave të mira dhe për pamirësi e për të ndihmuar njerëzit e tjerë në mënjanimin e problemeve dhe vështirësive. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thot: kujtimi i vdekjes bën që të vdesin dëshirat e ekos dhe zhduk rrethanat dhe faktorët e neglizhencës, dhe me premtimet e Zotit forcon zemrën e njeriu dhe e bën të butë natyrën e njeriu dhe i thyen flamujt e ekos dhe e shuan zjarrin e lakmisë dhe bën që bota të duket e vogël dhe pa vlerë në sytë e njeriu. Prandaj kujtimi i vdekjes pastron ndryshkun e neglizhencës nga zemrat e njerëzve, dhe pasi që të zbutet zemra për njerëzit bëhet më e lehtë të bëhen robër të vërtetë të Zotit dhe të kryejnë vepra të mira për njerëzit.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.